Един по-дълъг път до полето на боя. Документален проект на програма Христо Ботев, интернет радио Бинар и Финландското радио. Посвещава се на финландските войници, участвали в освободителната война през 1877-78 година. На тези, които се върнаха вкъщи и на тези, които не се върнаха от бойното поле.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this female one-bird flight to Helsinki.
Глава трета. България.
Tell us where we are. The square. What's the name of this and that? And
this is the Kartin Tori. This is marketplace of the.
В Хелсинки сме. Това тук е малък площад, някога оживено място за пазарно открито. Не, вече няма пазар, обяснява Сойла Валкама от финландското радио. Сега е останало някак в страни от главните маршрути. Тихо е и изолирано. През една пресечка са строгите сгради с цвят на топла керамида на някогашните казарми на 3-ти фински батальон. И съвсем логично, че за техните червеникави стени батальонният адютант Вилхем фон Вент е събирал фактите за своя дневник, озаглавен описание на кампанията срещу турците. През улицата срещу нас е спретнатата сграда на Министерство на отбраната.
За решетъчната желязна порта се вижда вътрешния двор и през пролуките успяваме да зърнем, че там вътре има паметник. Черен. Черен камък. Това е паметникът на загиналите в руско-турската война финландски войници. Опитваме се да пробушим фотоапаратите в пролуките на желязната решетка. Резултатът е незадоволителен, разбира се. Ще се опитаме да стигнем легално до вътрешния двор на Министерството, а не през пролуките.
Тук, през 1912 година, се събират ветераните от кампанията против турците и се снимат заедно за спомен. Снимката е изумителна. Офицерите от 3-ти фински батальон, повечето с дълги бради по модата на руската лейбгвардия, окичени с ордените Свети Георги и Света Ана.
Това са онези, които се върнали вкъщи. Напуснали Хелзинки в 7:20 сутринта на 25 август 1877. В същото време обсарата при Плевен е имала два неуспешни штурма и се подготвял трети, който също ще се окаже неуспешен, докато те пресичали Европа с влак, с всеки изминат ден все по-близо до Балканите и врага, после пеша стигнали Дунав, в Гюргево се стъписали от разрушенията, бойното поле било съвсем наблизо, пресекли ръката, но не при Русе, защото вражеския лагер се виждал отсреща като на длан, а при Свищов, както това направила руската армия два месеца по-рано. И първата спирка била Горна Студена. Около 80 къщи от кал, единствената двуетажна предоставили на император Александър II и функционирала като главна квартира в продължение на 77 дни.
Казвате, че не идват много хора тук. Следните години.
Аз го посещавам музея, но не е така популярно, макар че от тук се е начертала съдбата на войната. В тази зала са изложени ракли, за да режем на урадията.
Това е свещавска територия.
Да.
Да, вече да.
Ясно.
Да. Ами ние сме и тук последното село, на границата сме между Павликенска и Свещовска община.
Колко хора в момента живеят в Горна Студена?
Ами сега от последното преброяване сме 462. Има миналата година идваха едни групи от Казанлък. И чужденци имаме. Сега наскоро идва една професорка, която работи в Нова Зеландия.
Ами,
идва, да, там работи и ми се обадиха, идвах, отворих им.
Ага.
Имаме заселени тук англичани. Около 10 къщи има се окупени от англичани, но все още не са дошли тук. Да, купили са ги, ремонтират ги, но има, нали, тук в момента около 4-5 семейства тук живеят. В Горна Студена.
Много интересно.
И руснаци идват, англичаните, които са тук, те са...
Финландци още не са идвали, или?
Не. Значи идвали са финландци преди аз да постъпя. Тук цял автобус, знам колежката преди да се пенсионира, да напусне, цял автобус имаше финландци.
Финландци са идвали в Горна Студена и преди да се изсипа онзи автобус. Както поручик Ван Вент е описал със завидна акуратност в дневника си.
На 23 септември батальонът пристигна в Горна Студена. На входа на селото господарят император с блестяща свита благоволи да посрещне батальона. Поздрави войниците, застана начело, заповядвайки на музикантите да изсвирят националния химн и ги съпроводи до мястото, където беше бивака на гвардейската стрелкова бригада. Оркестърът на батальона засвири батальонния марш и под гръмкото ура на нашите другари от бригадата, не излезли на предната линия, батальонът зае своето място в лагера. След това господарят император пожела да събере разположената в лагера войска и я поздрави с похода към Плевен, предстоящия там бой, и милостиво обръщайки се към войниците, благоволи да каже: «Вие се заемате с едно свято дело. Дай Боже мнозинството от вас да се върнат». А след това, обръщайки се към офицерите, каза: «Дай Боже, колкото се може повече от вас да се върнат. Вие не знаете колко ми е скъп всеки един от вас. Аз съм уверен, че вие всички ще изпълните свято вашия дълг». Звучното, радостно и възторжено ура дълго не стихваше след тези скъпи думи на обожаемия господар и шапките полетяха във въздуха. Това събитие беше една от тези тържествени минути в живота на отдадения на военното дело човек, споменът за които не затихва до самия край на този живот.
Обикновеният човек, независимо дали е украинец, грузинец, финландец или руснак, всъщност се ангажира да помогне на едни нещастни българи, които са клани, измъчвани, ограбвани, притискани. Нормална е такава човешка реакция. Ни го виждаме и в съвременния свят, когато става дума за една човешка драма, за драмата на един народ, как цивилизованите страни намират консенсуса, за да защитят тези, които страдат, за да им помогнат по някакъв начин.
Пламен Митов е историк, специализира история на Възраждането и преподава в Софийския университет Климент Охридски.
Мисля си, че този механизъм е функционирал по същия ефективен начин и през 19 век. Понякога съвременните хора живеем с чувството, че едва ли не в миналото нещата са ставали по-елементарно, на по-ниско ниво. Това не е точно така. Общото, човека не се е променил като менталитет, като начин на реагиране през вековете, кой знае колко много.
На долната улица ще спя. Това е почтата, това е фабриката, която е закрита. Тук беше РПК-то, читалището, земеделската кооперация и там е кметството.
Пълва Горна Студена с войници, говорещи няколко езика – румънски, руски, фински, полски, шведски, украински, с военно-полеви болници, палатки и шатри, дори застроящата се църква Свети Димитър, императорът Александър II поръчва кампания от Красноярск.
Направи впечатление, че като че ли просто не се виждат хора по улиците.
Да, тук е празна, тук те живеят двама болни, там една жена, оттата един мъж. Тук самотна жената. Ето тук е. Църквата.
И колко млади хора има тук останали?
Еми не са много.
Ако са 490 човека?
Еми може да около 30 семейства.
30 семейства по-млади.
По-млади, да. Отляво се е намирало килийното училище.
Филийно училище.
Да.
Тая църква обслужва ли се?
Да. Действаща е в момент.
В момента, защото гледам, ще заключи, да? Колко често идва тук свещеници?
Ами, не много често, но си има тук една клисарка и тя отваря. Тя бие камбаната.
А там горе гнездо ли?
Да, на лястовички.
Да.
Това е паметна плоча.
Кой е надпис отзад на немски език? За кого става дума?
Кипърски.
И много интересно, че отзад надпис на немски език. Ага, този господин кипърски явно е от немски произход, което е много странно с това име.
Финландски.
От финландски?
Да, финландски.
Не се представих, че е финландец с това име.
Да, финландец е имало.
Написано на немски, тук е май...
Това е написано на руски.
Венден. Роден за Венден. Четвъртото му име е Лудвих. Валентин Лудвих кипърски. Ето го. Роден във Венден на 28 март 38, починал в Горна Студена на 7 февруари 78, на точно 40 години. И с нас е биш...
А нещо знаете ли за някой? Не. Бил началник на военно-полевата болница, на 67-ма военно-полева болница. И умира от тифусната епидемия. И е погребан тук, в двора на църквата.
Тук има и някакъв надпис, който пише, отгоре не виждам, но тук пише Бог или не, от съпругата му и децата му. Тук почина главният лекар на 67-ма полева болница, хирург, разчитан, но отгоре не се чете добре. И отдолу има някакъв девиз, който е на немски, ти благославяш, ти, тук не се чете, аз те оставям, жалко, че надписа не се чете добре. Това е, може би, някакъв цитат от Библията отдолу. Ето, да, натъкнахме се на още един финландец.
Ами, защото внук му преди много години, може би преди 15 години, идва и откри гроба на дядо си. Значи той е тръгнал, нали, по следите му и откри тук гроба.
А внукът му къде живее?
В Финландия.
Видяли ли сте го?
Не съм го виждала.
А кой е общавал с него, като е дошъл тук?
Тук комшиите. Бахите починаха и двамата.
Тоест няма жив човек да е виждал, да, внука, да, на доктор Кипърски. Някой да ни даде данни нещо за него. Освен по фамилията.
Ими нищо повече не знаем за него.
Да. С името Кипърски не вярвам да има много хора в Финландия.
Колко ли се зарадвал доктор Кипърски, когато по улиците на Горна Студена, цялата условност на понятието за улица по това време на това място, е дочул чиста финландска реч, речта на 3-ти фински стрелкови батальон.
Благодарение на прекрасното време и изобилието от припаси, преходът на батальона до Горна Студена приличаше на весела военна разходка. Само непрекъснатите срещи с нови места и хора и особено нескончаемата верига от влачещите се по пътя коли с ранени и болни войници ни напомняха за сериозната цел на нашето пътуване. За съжаление, с тръгването от Горна Студена благоприятните обстоятелства се промениха. Батальонът едва успя да се качи на Плевенското шосе и започна силен дъжд, който продължи почти без прекъсване до пристигането ни в Яни Баркач на 30 септември.
It was the rainy season in the autumn. There's much complaints about bad conditions. It's very muddy, it's dirty, it's raining, no food.
Било е през дъждовния сезон, през есента, и имало много оплакване от лошите условия. Било е кално, мръсно, непрекъснат дъжд, без храна. Не са мислили за турския неприятел, защото първите им неприятели са се оказали гладът, климатът и студът. Това е бил първият им досег до бойното поле. Професор Тео Волайтило, антрополог-историк, преподава в университета в Йоенсу, Финландия, направил уникални проучвания и е написал книгата «Финските лейбгвардейци на Балканите». Прадядовците на Теово не са участвали в руско-турската война, но дядо му е служил в 3-ти лейбгвардейски фински батальон. Лейбгвардейците тръгват от Хелзинки в еуфория. Постепенно тя закасва, стреснати са, а дали са изплашени? Мисля, че не са били особено изплашени от войната, поне преди първия бой. Те са били по-скоро разгневени, ядосани, нещо такова, и са мислили, добре де, аз дойдох тук да се бия, не за да мръзна и да гладувам. Изглежда като са тръгвали, не са мислили за самата война и са нямали понятие къде точно отиват, какво всъщност ще правят и какво ще трябва да понесат.
Особено трудно за артилерията и обоза беше да се движат по калните полета и селски пътища, а около селата Ески и Яни Баркач стръмните спускания и изкачвания представляваха такова изпитание, че без допълнителна помощ не беше възможно да се преодолее. Присъединявайки се към останалите батальони от бригадата, батальонът се разположи на лагер на север от селото Баркач, като за една живописна височина, от която имаше видимост към цялата околност и Софийското шосе до Горни Дъбник.
Живота е такъв на брода.
Баркач 135 години по-късно не вали дъжд. Топло е, кестените на площада цъфтят. Една табела показва, че сме на 23 км от Плевен. Каруца, теглена от кон, търпеливо изчаква междуградски автобус да направи обратен завой и да изсипа няколко пътника, които припват в различни посоки. Този път никакви финландци. Пред общината, която е заключена, има пейки, на които са насядали група жени, ромки.
Как се казвате?
Мариана.
Мариана?
Да.
Тук ли сте се родили?
Не, тук съм женена.
Значи като снаха сте дошли?
Да.
А от колко време живеете тук?
30 години.
И какво е било преди 30 години, помните ли?
То не е за един ден да помниш.
А знаете ли защо се казва Баркач, вашето село?
Еми така е прехора на селото Баркач.
Ама защо? Кой го измислил?
Ей, де да знам. Защото сме побъркани за село. Достанали хора сме тук. Така е.
Нито теко, нито нищо.
Тук където седим все пенсионерки по болест. Все болни.
Е, пита та баба, че знае.
Кой най-отдавна е тук?
Тя родена тук, за три пена.
Помниш ли коя година си родена?
Поде да знам, неграмотна съм.
Е, нищо да е. Аз не те карам да я пишеш годината. Само не я кажеш.
Неграмотен човек, какво да ти кажеш?
А какво помниш? Помниш ли от най-ранно детство как изглежда това място?
Какво да помня, бобо? Съм забрала всичко. Забрала ми, не мога да помня нищо.
Нищо ли не помниш? Помниш ли майка ти и баща ти?
Помня, къде не помня.
Значи виждаш, че помниш. А едничко дете ли си била? Или много сестри, брати имала ли си?
Имам една сестра и трима брати.
Живи ли са?
Умрях.
Самичка си останала?
Сама преди сестра.
А какво правите? Как си изкарвате хляба?
Какво? Една пенсия взимаме по 70 лева. И стара? Тока плащаме водата, плащам колко стара тядем, като нема сидим.
Кое ден ще си 70 лева?
По магазините на Вирисия, като взима другия месец, го
плащам. А тук нещо с земеделие, животновътство, нещо правите?
Няма текезе, няма нищо.
Живот не гледате ли нещо?
Какво да гледаме живот? То кучета гледаме в махлата. Запустяли
кучета.
Е, добре, мъжете не ходят ли някъде на работа?
Не ходят, то няма работа.
Няма работа.
Те какво правят?
Не какво правят? Седат по цял ден, отиваме по бокуците, какво да правят?
Берим желя, да.
Покрей, това,
събираме и проживееме.
А тук училище, болница, има ли нещо?
Не, няма.
Това беше болница преди години.
А какво е сега?
Сега нищо, запустяла. Всичко запустяла и доктор нямаме. В селото и доктор нямаме.
И да се разболяват децата на плевен.
Бягам и на плевен.
Като имаш това не живиш, като не живиш.
Умреш в къща.
Ма как бягате? Колко пъти на ден има автобус?
Кой с кола, кой с автобус, кой както може.
Гледа да си спаси детето.
Нема... Колко деца имаш?
А?
Колко деца си имала?
Колко имам? 6-7 деца.
6 или 7?
7. За никъде не сме били.
А, вие сте една голяма фамилия.
Баба ми е баба, на баща ми май.
Тук има ли някакви паметници или музеи, дето да са останали от руско-турската война?
Не, мамо. Тук е такива работи.
Няма такива работи.
Не, мамо.
И никой ли нищо не знае?
Не.
Не сте ли чували някой? Чували ли, че тук война се е водила наоколо?
Не, не.
Не сте чули? А кмета? Нещо не ви ли е говорил за това?
Да бъде не го.
Изобщо.
По това време хората се хранеха почти изключително с овче месо, тъй като запасът от сухари беше вече изяден, а в обоза, който пристигна два дни по-късно, имаше сухари и сол само за един ден. Вместо хляб варяхме каша и печахме тънки питки от царевица, които смилахме с помощта на нещо като ренде, направено от консервени кутии. Поради липса на сол, тази храна се оказа доста блудкава. Докато лагерувахме до това село, въпреки чистата вода, сухото място и вземането на сериозни санитарни мерки, започнаха кръвоизливи. Това се дължеше на трудните преходи под проливните дъждове и особено на мазната овча чорба без сол, с която войниците се храниха цяла седмица. 20 от заболелите войници бяха изпратени в лазарета, а 12 други по-леко болни бяха настанени в една българска къща.
Von Wendt writes very little about the Bulgarians. When he describes campaign, he concentrates mostly on the actions of the Finns.
Von Wendt пише много рядко за българите в своя дневник. Описва кампанията като се съсредоточава върху действията на фините, на лейб-валейски батальон. Българите очевидно помагат на императорската армия и дават подслон на ранени войници. Тук там се появяват личности като онзи водач, който е показвал пътя на батальона близо до Враждебна, но е плел по погрешна пътека и цяла вечер батальонът е обикалял местността, без да намери верния път до селото, където би трябвало да пристигне. Появяват ли се българи в мемуарите и дневниците, които вие сте проучвали?
As far as I know, most of the soldiers which publish their memories or diaries, they are just referring to Bulgarians in very practical occasions when needing some food and complaining that the Bulgarians do not give them any food. They are hiding their last resorts, which is quite understandable because they were had no more food.
Доколкото знам, войниците писали мемуари и дневници, споменават българите по конкретни поводи. Например, когато са се нуждаели от храна и се оплакват, че българите не им дават храна, че крият последните си запаси. Нещо твърде разбираемо, защото и те като войниците не са имали достатъчно храна. Споменават ги и като водачи или като помагачи. Споменават и за български семейства, които са били заставени да им дадат подслон за през нощта, но освен едно-две изключения, почти не пишат за тях.
This was very interesting when you mentioned because I said the Bulgarians were.
Това е много интересно. Когато страната е опустошена от войната и те имат един хляб и се появят 20 или 30 руски или фински войници, разбира се, че се крият запаси.
When they have only one bread, of course they were having resources. So this is how it is. Of course, we would like to run away from this heroic panorama.
Искаме да избягаме от героичната перспектива към войната, която е изтъркана, малко скучна, и да открием истинските лица на тази война. Да, те не винаги са желали да помагат, защото е било трудно. Война, тежки времена.
Usually the government's view is very practical. They need some assistance or some help or and they are angry.
Обикновено гледната точка на лейб гвардейците е много практична. Те се нуждаят от съдействие, от някаква помощ и се разгневяват, когато не я получат. Но аз съм изненадан, че изобщо там е имало цивилни, защото очаквах, че всеки ще избягва да бъде близо до пъти на армията.
arm.
От това, което аз съм чел като извадки, макар от дневници и спомени, езиковата бариера е много сериозна между българското население и финските войни. Като реакция, която встъпват на българския бряг, езика, който те говорят, звучи много любопитно в ушите на местното население, което не ги разбира, но им звучи приятно, меко и съчетано с физически образ, който те виждат, нали, на финландските войници, решава, че това са много готини хора, защото щом говорят толкова приятно, меко, музикално им звучи това, което те чуват. По повод на съдбата на ранени финландски войници, които остават дори и след войната за известно време на лечение тук, един от бойните другари на ранен войник разсъждава в спомените, че този, който е останал в България, най-вероятно е научил български език, защото е останал по-дълго време да живее в България, защото иначе не могат да се разбират с местното население. Най-вероятно офицерският състав е бил този, който е владеел свободно руски език, който пък е бил сравнително разбираем за българското население.
That's also incredible thing how the Finnish people were isolated during the war of the...
Невероятно е как финландските войници са били изолирани по време на войната от хората в страните, през които са пътували, заради липса на общ език. А тогава те не са познавали другите страни като днес. Може би никога преди това не са пътували, казва
Салова.
Редовите войници със сигурност не са говорили руски, а подофицерите може би са знаели няколко думи, но също не са говорили. И това е една от причините защо са имали конфликти с българите. Не са имали общ език. Те просто са идвали, искаме това и това и са давали пари, вместо да установят някакъв нормален контакт. И това е причина и защо не пишат много за българите. Те не могат да разговарят с тях. В Финландия по това време е имало много малко хора, които да са знаели каквото и да било за България и българите.
At that time, I think very few know anything, knew anything about Bulgaria or Bulgarians.
Как функционира този модел, нали, на цивилизационния сблъсък? По един начин те подготвят, когато дойдеш тук на место и изведнъж видиш реалностите, не се ли променя мотивация, разбиране, какъв е смисъл на това, което правят. Но това, разбира се, не трябва да се абсолютизира. Това трябва да се разглежда в контекста точно на тази екстремална ситуация, която е войната. И в тази екстремална ситуация може да се види всичко. Ние го виждаме и по време на Втората световна война, виждаме го и във Виетнамската война, видяхме го и в Афганистан и в Ирак. Ти тръгваш с една мисия, но на дело тази мисия изисква от теб много неща, които понякога влизат в разрез с твоето вътрешно аз. И тогава да почнеш да задаваш въпроси. Кому е нужно? Кой печели? Това ли е доброто, което всъщност искаме да направим, а срещаме обратно на това, което сме си представили? Аз мисля, че във всички исторически епохи, в условия на война се среща и едното и другото. Да не си изграждаме въздушни кули за това колко е романтично едно събитие или колко е величаво друго, а да погледнем с реалния поглед на нещата. Много е трудно обаче. Много е трудно.
Saadaanko mennä katsoa tätä monumenttia? Meillä on Bulgarian radio tuossa. Silloin vaan mentäisi katsomaan monumenttia tuohon.
Влизаме в приемната на Министерство на отбраната. Сойло обяснява, че сме екип от българското и финландското радио и бихме искали да посетим паметника в двора на Министерството. Човекът на пропуска ни казва да почакаме и провежда дълъг разговор по телефона. Има топъл и кристално ясен глас. Прави дълги паузи.
Като ласелеви. Yes, hyvä. No niin, moi. Tulee ihan kohta. Saatte pähkäällä yhdessä sitten, mitä
Pasu objasniava, että tu vastaava se predvittelna se jahka i kontakt s Pierron Telon.
Täällä olisi radioporukka ilmeisesti Bulgariasta.
Ja Yleisradiosta.
Ja Yleltä tulossa monumenttia katsoa tuohon. Onko se sallittu?
May I ask something? Do you know?
Чували ли сте за това, че през октомври, обикновено в края на октомври, когато е станало важно историческо събитие, българското посолство в Хелзинки поставя цветя на паметник в двора на министерството?
Do you know something about that? Because,
no. I'm not even allowed to say anything. So.
Не, и не съм упълномощен да разговарям. Добре, аз просто споменавам за официално честване, когато вратите са отворени и явно влизането не е проблем.
Okay, but I'm sorry, I don't know anything about
okay,
that.
Okay, thank you.
Добре, но аз не знам нищо за това. Благодаря ви. Излизаме. На излизане пробваме да снимаме паметника. Не сме особено близо, но поне сме от вътрешната страна на решетките. И така, през министерството не става, ще пробваме да влезем от другата страна в заветния вътрешен двор.
Пропътувахме с батальонния адютант Вилхелм фон Вент и 3-ти леб гвардейски фински батальон разстоянието от Хелзинки на юг и пак на юг през Европа до живописната височина на село Бъркач. Пред нас е обширно поле, ярко-жълто от цъфналата рапица и пресечено от път. Шосето Плевен-София. Стратегически съдбоносна за войната точка. Благодарение на това шосе, обсъденият Плевен издържа 3 штурма. Стигнахме до целта. Мисията на батальона е да превземе укрепленията при горни Дъбник и да затвори блокадния пръстен. Вече сме на бойното поле. Предстои големият бой.
Трябваше се да разберем кой е Валентин Лудвик Кипърски, мистериозният главен лекар от Горна Студена, погребан в двора на църквата Свети Димитър под камбаните от Красноярск. С помощта на филанските историци професор Тео Волайтила, Томас Хопо и архивите на университетите Станфорд и Бъркли за сега стигнахме до следното. Да, доктор Кипърски е финландец и във Финландия наистина няма много хора с това име. Преди да стане главен лекар на 67-ма болева болница в Горна Студена, през 1864-та написва дисертация по пластична хирургия в университета в Тарто, Естония. Очевидно е дошъл в Горна Студена с императорската свита на Александър II, седмици преди финския батальон. А когато е починал Тиф, батальонът е бил вече далеч напред, Бабайски, днешна Турция, и войната е приключвала. Горна Студена е дошъл да посети гроба му не внукът му, а правнукът му. Казва се Рене Пао Виктор Кипърски и е лингвист със световна известност, специалист по поетика и древни езици, включително старогръцки, преподавател в университетите Станфорд и Бъркли. Само това успяхме да научим. Останалото около финландеца Валентин Лудвик Кипърски продължава да е загадка.
На 1, 2 и 3 октомври войниците бяха заети с укрепването на позициите. На 5 октомври генерал-адютантът Гурко обходи лагера, събра батальонните командири и каза приблизително следното. Господа, на мен се падна високата чест да поведа гвардията на бой. За един военен не може да има по-голямо щастие от това да води войниците, уверен в победата. А гвардията по своя състав и обучение може да се каже, че е най-добрата войска в света. Вас, господа, ще ви гледа не само Русия, а целият свят. И от вашите успехи зависи изходът на нашето дело. Слушахте глава 3 «България» на документалния проект «Един по-дълъг път до полето на боя» на програма Христо Ботев, интернет радио Бинар и Финландското радио. За продукцията работиха Даниела Манолова, Борислав Евлогиев, Сойла Валкама, Кая Рантала и Живко Марев. Редактор Майя Динева. Продуценти Паулиана Новакова и Хано Каристо.